Можливо, поділишся якимись там супер своїми секретними секретами про те, як вести продактів дей маркетинг-менеджера.
Реш власника агентства, це такий зачуханий мужик. Ми просто щось говоримо, не беремо на себе відповідальності, прийшли, щось порадили, пішли.
І майбутнє SEO через заїжку від Гугла приречене.
Можна зробити затравку, щоб люди готувалися.
Я думаю, всім цікаво, як я потрапила до тебе. Коли ти маркетолог, то тобі треба бути дуже флексібл, постійно знати все, постійно моніторити все.
Так, я з сіньор-маркетолога став джуніор-підприємцем. Окей, добре, хочете в нас купити, я перенаправлю вас на нашого менеджера. Це не продаж, це, типу, транзакція. Всіх вітаю на цьому спешл випуску XQL подкасту. Це такий новий свіжий формат, який, не знаю, можливо, ми будемо продовжувати. Ми його називаємо поки що XQL Talks, тому що команда XQL розвивається, і в нас вже заплановані наступні спікери, не переживайте. Але ми вирішили зробити такий внутрішній подкаст з Еліною. Еліна – це новий учасник XQL команди, де ми будемо говорити про маркетинг. І загалом в аудиторії накопили дуже багато питань про те, чим ми займаємось, чим я займаюсь. Тому ми вирішили зробити такий подкаст зі мною, ось де ми поспілкуємося про життя XQL і про маркетинг. Еліна, розкажи трошки про себе, аудиторії. Так, хто ти, що ти, що ти тут робиш?
Так, мене звати Еліна, я працюю маркетологом в IT. Попередньо працювала в сервісній IT-компанії Wizartech, де займалася переважно контент-маркетингом, але він був доволі такий багатоаспектний, тому що я не була лише обмежена тільки тасками по блогу. Десь треба було зробити імейл-маркетинг, десь треба було пописати контент для презентації, як sales support, і, можливо, робота з медіа по типу Forbes Entrepreneur. Я думаю, всім цікаво, як я потрапила до тебе. Конвертнулася як середньостатистичний лід десь через рік-півтора, коли початок цього всього був, можливо, зароджений ще тоді, коли Данило пішов у самостійне плавання. Я маю на увазі, коли почав роботу з курсами, почав роботу з XQL. І я пам'ятаю, я потрапила на вебінар про inbound. Там почерпала ідею про те, як ти можеш розбивати контент-статті на декілька постів на LinkedIn і таким чином не робити не лише там один пост в соціальній мережі, а, не знаю, штук 10 можна було робити. От. І після цього я за Данилом активно слідкувала, потім конвертнулася в реального ліда, пішла на курс і потім підтримувала комунікацію через ком'юніті-чат в Телеграмі, бо коли ви проходите курс, то вас потім всіх маркетологів долучають до чату, де маркетологи, коротше, з усіх потоків. І якщо у вас там є якісь запитання, бо вам десь там треба якусь ідейку підкинути, то туди можна було писати. І я якби якимось таким чином підтримувала комунікацію. І якось в той чат прилетіло повідомлення від Данила про те, що він шукає людей в команду. Я подумала, why not? І пройшла далі всі етапи хайрінг-процесу і опинилася в XQL. Думаю, що історію про себе я вже розказала, тож давай безпосередньо перейдемо декілька слів про тебе і про компанію. Давай розкажемо, чим займається XQL.
Так, XQL – це, як я завжди кажу, така екосистема для маркетологів і власників IT-аутсорс-компаній, українських поки що, де в нас є рівень, тобто з нами можна взаємодіяти на трьох рівнях. Це безкоштовний рівень, це мої соціальні медіа, це наш прекрасний подкаст, який для багатьох людей дуже цінний. В нас є другий рівень, це наш XQL Academy, де є курси. І наразі в нас був один продукт, це маркетинг в IT. Мій курс вже зараз проходить четвертий потік його. Але ми вже плануємо дуже багато нових продуктів, і ми не знаємо, як їх всіх запихнути і подати вам, щоб це не виглядало, як коли мама в дитинстві на тебе кричить і каже «їж», а тебе вже тушнить від цього. Тому ми будемо їх плавно викатувати, але в нас заплановано вже аж 5 продуктів, і це капець. Мене це дуже тішить, я дуже цим надихаюся. Але ми хочемо робити суперякісні продукти, тому ми поступово їх готуємо. Ви вже побачите осінню реліз нового продукту. про один конкретний інструмент маркетингу, і ми загалом будемо робити більш вузькі продукти для того, щоб закривати ваші вузькі такі потреби. І третій рівень взаємодії з нами – це вже, власне, робота, це такий найдорожчий рівень, це пряма робота з нами. І це все починалося з консалтингу, я більше був в такий фріланс-форматі. За цей рік, тобто, виходить, всього лише рік XQL. Насправді відчувається, як вже 3 роки. За цей рік було дуже багато консультацій, типу разових, там, якихось аудитів і так далі. Розроблено там десь порядка, можливо, навіть до 10 маркетних стратегій для різних компаній. Ці декілька компаній пішли в таку довгу роботу, де я виступав як fractional CMO. Ось глибоко був залучений маркетинг, бізнес, ось загалом розвивав цей їхні компанії. Це там 3 компанії, які з нами працюють вже більше ніж півроку в довгий срок і прекрасно зростають в плані трафіку, СОшки і лідів. За чим до нас можна звертатися? І основна штука, яку ми хочемо розвіяти, я завжди позиціонував нас як таку консалтингову компанію, і до консультантів таке відношення, типу, що там ми просто щось говоримо, не беремо на себе відповідальності, прийшли, щось порадили, пішли. Ось, але насправді я усвідомив, що в нас є послуга консалтингу, але основне, що ми надаємо маркетинг послуги все-таки. Тому що ми дійсно глибоко залучаємося в бізнес, і всі знають мій успішний кейс в Relevant'і, але помимо того я був, ну, взагалом ми пропрацювали більше ніж 20 IT-аутсорс-компаніями вже з різним рівнем заглибленості, так? Ось, і просто хочу, щоб ви розуміли, що ми залишаємося в тренді, ми залишаємося практикуючимися маркетологами. Зараз вже я і Еліна, тобто я загалом розвиваю вже таку сервісну компанію, агентство для IT-аутсорсерів, де ми можемо вас супроводжувати в плані маркетингу. Ви можете до нас звертатися за аудитами, за розробкою маркетингової стратегії, ну і за таким консалтингом. Там майже щотижня я проводжу якісь консалтинг-сесії, це такий годинний кол, де ви можете отримати відповіді на всі ваші запитання, які вас цікавлять.
Поділися ще, чому XQL? Я колись тобі це ставила запитання на курсі, але там обмежена кількість людей почули, чому вийшла така назва. Поділися ще тут за аудиторією.
Насправді є дуже довга така відповідь. Я колись піч в одному маркетологу, і він сказав, більше так не роби, бо це дуже скучно. От, але я попробую зробити якийсь коротший формат. Словом, в мене спочатку були ідеї назвати це MQL. Взагалі, я думав спочатку про те, як назвати академію. Ось, і так у мене була ідея зробити MQL Academy. Потім я такий думав, ну, MQL це заслабо, всі хочуть SQL, може буде SQL Academy. Потім я такий, ну, SQL то теж таке, типу, треба, ну, там, clients краще, там, ще щось. Ось, і відозі я подумав такий, ну, MQL, SQL, нехай буде XQL, де X це змінна, якщо хтось знає RFX-команду, де Request for X, і X це виступає як змінна, тому вийшло XQL. Угу. Досить унікальна, коротка назва, яка легко запам'ятовується.
Окей, давай, можливо, перейдемо більше до запитань з тим, що зараз відбувається з ринком і які маркетингові активності зараз найефективніші, і які маркетингові активності ми безпосередньо в XQL застосовуємо для того, щоб просувати IT-компанії.
Ну, ми в основному в XQL експерти все-таки в inbound-маркетингу, тобто це SEO-шка наш козир, 100%. Ми дуже сильні в SEO-просуванні, в контент-маркетингу дуже активно ми для клієнтів робимо LinkedIn профайл зараз, там різні вебінари і так далі. В цьому допомагає, знову ж таки, наша спеціалізація і експертиза в запуску власних продуктів, власних вебінарів, створенні власного відеоконтенту, власних подкастів, і ми це все передаємо своїм клієнтам. Ось, але загалом так по ринку я бачу тренд, що все йде більше в sales, в такий жорсткий лідген. І, на жаль, маркетологам досить складно робити результат. Та? Тобто, якщо ми там говоримо про 21-й рік, то там взагалі всі черпали лопатами гроші. Там навіть коли почалася війна, перший ще квартал був досить сильний попит там на українських розробників, на компанії. І з того часу воно все стихало і продовжує стихати. І СОшка конвертить дуже погано зараз. Хоча я все ще думаю, що варто в неї інвестувати, тому що попит повинен відновитися. Ми ще проговоримо про те, як АІшка впливає і мої якісь філософські роздуми на цю тему. Ось, але загалом там, ми в цьому експерті. Але я бачу, що всі йдуть більше в лідген, класичний аутріч, Ми в цьому плані не багатьом компаніям, але протягом року допомагали вибудовувати account-based marketing кампейни, де ми прописували меседжі під ключ, створювали там маркетинг-матеріали і так далі, для того, щоб ефективно отрічитись. Ось, тому я вірю більше в зараз такий зв'язок demand generation з ABM-ом, де має бути дуже тісний зв'язок з маркетингом і сейлс, і вони всі мають рухатися в одному напрямку. І це, на жаль, досить складно досягається в багатьох компаніях. Проте якось так, не знаю. Деякі менші компанії можуть там навіть на клатчі зараз отримувати результати. У них там нова фіча, featured listing, де там можна на сотнях сторінок спонсоритись одночасно. Ось це теж такий цікавий формат. Тому загалом всі йдуть в те, щоб просто вигризати якихось клієнтів зараз на ринку, тому що багатьох компаній клієнти продовжують відпадати. Нових клієнтів досить мало, ось, тому зараз такий досить сильна криза, і маркетингу потрібно фокусуватися на таких більш штуках тут і зараз, але в нас є клієнти, які готові інвестувати в майбутнє, і дуже цьому тішуся, тому що, як би тяжко не було зараз, завжди треба думати про завтрашній день і готуватися до світлого майбутнього, яке точно настане.
Сказав, як якийсь спікер на конференції, який завершує величезний, не знаю, якийсь веб-совіт. Окей. Така порція мотивейшн наостанок. Але повернуся до того, що ти сказав. Ти згадував AI. Розкажи детальніше кейси, коли ти використовував AI для створення контенту і наскільки вони були успішні, які результати і що саме писали AI-шкою сервісні сторінки чи блогові сторінки. І навіть ми отримали насправді таке запитання, майбутнє SEO через AI-шку від Google приречене?
Так, давай відразу попробуємо цих два питання закрити. По-перше, про використання. Ми використовуємо AI для написання LinkedIn-постів, але ну, там самого AI-тексту лишається, може, відсотків 20-30. Да? Тобто AI-шка, вона допомагає якусь основну ідею підготувати. Типу, якщо ми говоримо про якийсь awareness-пост, який має, як це... забите місце в контент-плані, да? Ну, тобто щось таке general, там про якісь челенджі в software development, якісь там, не знаю, як можна розробити MVP-шку, які там моменти треба врахувати, чи ще щось такі загальні general теми, які, в принципі, не потребують глибокого якогось інпуту від фаундера компанії. Але в LinkedIn дуже важливе форматування, правильна структура посту, дуже такий перший меседж, критично важливий, в принципі, як і заголовки на статтях, то ось перше речення в LinkedIn пості, воно супер впливає на конверсію і на те, чи прочитають ваш пост, чи його лайкнуть і так далі. Ось, тому далі ми вже форматуємо це все ручками, додаємо емодзі там і так далі, пробували натрейнити AI-шку на те, щоб воно писало в такому форматі. Плюс-мінус можна, але все одно, AI-шка – це AI-шка, ми все одно додаємо якийсь такий більш якісний контент, але воно все одно пришвидшує роботу, вже якийсь є драфт, який можна полішити, і це набагато швидше. Далі ми активно використовуємо зараз AI для написання контенту, і в нас вже декілька статей, написані AI-шкою, заходили в топ-3. На одному проєкті стаття, яка чисто AI-шкою написана взагалі без редагування редактором, вона зараз друга по кількості трафіку, тобто вона така, і це стаття про аутсорсинг деякої конкретної послуги, тобто досить такий комерційний навіть ключ получилося зробити. Ось, і AI-шку можна писати на скейлі досить великі об'єми. Я взагалі думаю, що зараз в сучасному SEO-підході, якщо раніше компанії писали там 4 статті в місяць, там, або коли ми в Relevant'і писали 15, то всі просто казали, типу, вау, жесть, типу, як ви це робите, там, і капець-капець, і там була велика команда за цим, типу, там, 2 підрядника по контенту, контент-менеджери, навіть 3 контент-менеджери у нас на піці було, здається. То зараз за AI-шкою, я думаю, що компанія може спокійно писати 20+, це має бути мінімальний поріг, мені здається, входу взагалі в SEO-шку зараз.
Через який інструмент писали ту статтю, яка залетіла в топ, і як саме підбирали ключ, чи яким таким там чином ви потрапили в топ, тому що я знаю, ми пробували, і в нас не дуже це успішно вийшло.
Так, ну з AI-шкою тут штука в тому, що це більше такий масований підхід. Да? Ну, тобто, взагалі я завжди був адептом фрази «зроби не заєбісь», ось, і такого дуже якісного підходу до всього. Але SEO-шка настільки конкурентна, що немає часу і дуже дорого довго сидіти над статтею, її там вичитувати, писати як для Forbes, там, я не знаю, з купою інпуту і так далі. Тому що якщо ви особливо зараз стартуєте в СЕОшці, ви поки оцих по 4 статті якісних в місяць будете писати, типу, ну, вони, ви, добре, якщо ви почнете генерити трафік там десь через рік на ці статті, да, там по лінкбілдингам ви їх там вивезте в топ, нехай там за пару місяців ви їх в топ піднімете. Контент вже почне старіти, його треба буде вже там оновлювати скоро і так далі. І воно не дуже ефективно зараз в сучасному світі виглядає. Мені подобається новий, нова філософія в SEO-шці, це називається rank first, optimize later. Тобто на великому скелі, особливо це для компаній, які зараз починають, я думаю, що можна, в принципі, підготувати семантичне ядро, наприклад, там на 200 блогових статей, там десь на 50 сервісних сторінок, це все розгорнути там протягом, не знаю, 2-3 місяців велику цю пачку, далі весь бюджет релокейтити на лінкбілдинг, вирощувати DR, тоді вже якийсь контент, він буде вас починати приносити трафік, туди вже можна закидувати свій інпут, якісь там кейси і так далі. Тому мені здається, що зараз просто швидкість загалом СЕОшки, вона дуже сильно виросла, і компаніям треба наздоганяти цей темп, і ми це робимо зі своїми клієнтами. Тому вони, в принципі, експоненційно від 10 до 20% на місяць зараз зростають. При тому, що конкуренція, ну, просто жахлива, зараз з нуля в СЕОшку, це треба бути дуже сміливим, щоб піти. Да, і я ще хотів спитатися в тебе, як ти дивишся на ЄшКу, тому що ти більш, ти ближче працювала з контентом, які твої ідеї по поводу ЄшКи?
Мені здається, моя думка буде відгукуватися з думкою засновниці Recruiting, забула, як її звати.
Вікторія,
да. Вона казала про те, що, типа, ти дуже, я коли слухала подкаст з нею, ти дуже її переконував про те, що, типу, Аїшка замінить, не треба будуть райтери і так далі. І вона казала, що, типу, ні-ні-ні, там наш хліб не заберуть і так далі. Я тоді на той момент ще й злякалася, думаю, блін, ну я теж дуже багато в контенті працюю, маю багато в цьому скілів, і, типу, що буде, якщо Аїшка замінить? Але аналізуючи ті кейси, коли я працювала за Ішкою, як ми готували контент, то я думаю, що повністю не замінить. Це може прискорити певні процеси, але, ну, типу, прям щоб сильно воно допоможе вам автоматизації контент-креейшену, абсолютно ні. Принаймні, я не знаю ніякого такого якогось суперкласного інструменту. От, наприклад, ти розказував, що ви користуєтесь ByWord, так? Awareness статті воно пише просто супер прекрасно, ви це можете закрити. Якщо якась кастомізована стаття з глибокими, там, не знаю, прикладами, там, цифрами і так далі, то доволі буде складно. А це можна частково написати через чат GPT, але остання тенденція по чату GPT, що він моментами починає, люди кажуть, що він починає, ну, там, типу, тупити. Я на собі це відчуваю, тому що коли я там його застосовувала для того, щоб згенерувати якийсь там тайтл, хедлайн, сабтайтл і так далі, то воно видавало, ти кажеш йому там топік, і воно видає тобі 10 різних варіантів, і всі вони різні. А зараз, якщо ви таке вбиваєте, то дуже часто він пише, типу, там, software development, дві крапки, там, challenges, benefits, і, чи, не знаю, там, features, от. І сам хедлайн, він дуже однотипний. Тому, не знаю, мені здається, що все-таки це як helper, але не як основний інструмент. В принципі, те саме, що ти казав про використання її для demand generation, для LinkedIn і так далі. Тобто все рівно треба буде прикладати свою руку, щоб робити його більш нативним і таке human written content.
Так, ми ще забули сказати про інструменти, які ми використовуємо. Ми, в принципі, затестили всі формати, які можливі, як мені здається. Ми в більшості використовували ByWord, тому що він максимально автоматизований, у них вже є там функція внутрішньої перелінковки, тобто ти йому згодовуєш сайтмеп, і він вставляє внутрішні лінки. Ну і загалом там зручно на скелі просто генерувати контент. Ми пробували Surfer SEO, в них теж є контент-райтер, але там більше ручної роботи. Там треба в кожну статтю обрати заголовки, структуру статті, далі там ключі додаєш. І ми пробували, наші підрядники, агентство Ecrivio, ми з ними писали статті нормальні, і в них з'явилася функція, типу, AI контенту, де вони пишуть аїшкою, але вичитується все райтером, редактором і підправляють, там додають про вас кейси, згадки про компанії і так далі. Ось, то з цього всього найкраще ранжується в плані СЕОшки написано райтерами стаття. Вона, виходить, в два рази дешевше, ніж писати, типу, з нуля. Ось ця аїшкою вичинена потім редактором, там, де стаття виходить в районі $150 за статтю. Далі йде Surfer SEO. Там статті в нас теж ранжувалися, попадали в топ. І там стаття коштує, здається, $25 в них за одну штуку. І там більше ручної роботи, але, типу, менше, ніж в першому варіанті. І є найпростіший варіант – це Byword, де можна писати на скейлі великий об'єм контенту, але він гірше ранжується через те, що Byword погано досить ключі підбирає. Та? Тобто там, в принципі, є генерація по ключам, і якщо це дуже чіткий такий ключ, то воно, в принципі, окей, там достатньо кількість його використовує. Якщо це довгий ключ по типу how to build щось там, воно його дуже мало використовує, і стаття не настільки добре ранжується. Але з Byword можна більш масово це робити. Тобто можна зібрати там 100 ключів, наприклад, написати 100 статей за годину, і в них є інтеграція з WordPress, там, або Webflow, якщо ви там білдер використовуєте. І відразу це залити на сайт, викатати, проіндексувати і вже там получати якісь перші кліки по низькочастотним ключам. Ось, тому ми тестили всі формати. Ранжуються, звичайно, що ті статті краще, які вичитані редактором, але там менший об'єм. В байборда більший об'єм, але нижча якість. І ось цей баланс, може, в нас вдасться якось зробити гонку між статтями, типу, які написані аїшкою, і що перемагає якість чи об'єм. Ось, але тут вже кожен вибирає по своїм цінностям, по своїй стратегії, скажімо так.
Угу. До речі, що ти думаєш з приводу Гугла як конкурента в топ-видачі? Тому що з'явилася нова фіча, коли Google тобі автоматично генерує відповідь на твій запит. Як ти думаєш, як це повпливає на конкуренцію і взагалі на видачу в цілому?
Я впевнений, що просяде трафік 100%. Просто люди будуть менше гуглити. Ну, тобто, в принципі, не буде потреби заходити, в Google. Тобто ти можеш запитатися в ChatGPT, чи там купа зараз з'являється її помічників додаткових, да, там. І навіть якщо ти заходиш в Google, все одно в тебе вже є відповідь готова, і на більшість питань тобі не потрібно далі переходити і клікати. Тому трафік точно буде просідати поступово, тому що ринок буде, ну, адаптовуватись до цього, буде люди призвичаєтись і буде мінятися їхня звичка. Багато хто буде кричати, як колись кричали Дуров вірні стіну в ВК, якщо хтось пам'ятає, сорі за відсилку до російської платформи, але багато кому це буде не подобатись, вони будуть сопротивлятися, але з часом це вже стане такою нормальною звичкою, що ми спілкуємося зі штучним інтелектом, з асистентом, який відповідає на всі наші запитання. Uh-huh. Ось, але цей процес, мені здається, надовго дуже затягнеться, і все одно, мені здається, що комерційні байери, вони все одно хочуть відвідати сайт компанії, прочитати про неї, тобто самі сайти, вони не будуть вмирати, да? Ну, тобто це, ну, досить складно. Тобто в аїшці аїшка тобі не виплюне лендос про компанію. Там, і, можливо, вона зможе парсити інформацію, видавати тобі якісь ключові факти, але загалом ми хочемо зайти на сайт, відчути цю компанію, подивитися, не знаю, там, на дизайн їхнього сайту, як вони про себе говорять, якісь фотографії, там ще щось. Тому мені здається, що комерційний трафік все одно буде залишатися. Тобто люди, які будуть гуглити там сервіси, цей трафік ще не швидко вмре. Можливо, блоговий буде просідати більш активно, ніж комерційний.
Дивись, ти згадав за те, що буде просідати типу блоговий трафік і що люди будуть відразу гуглити комерційні запити. Тоді є питання таке, що по факту блогові сторінки з хорошим якісним контентом або з how-to-гайдами може навіть і не працювати. То в такому випадку які активності треба робити? Чи впадати з фокусом на demand generation, на personal brand в LinkedIn і так далі?
Це хороше і складне питання. Я думаю, що так. Ну, demand generation – це дуже таке трендове слово, яке описує дуже багато процесів. Тому що він може бути в різних форматах. Це можуть бути LinkedIn-пости, це можуть бути маркетинг, ремаркетинг-кампейни в LinkedIn, в Facebook, в Instagram, ну, тобто платна реклама. Та. Це може бути відеоконтент, органік, не знаю, можливо, якась компанія все-таки зробить якийсь суперуспішний класний TikTok, і звідти в неї будуть люди. Ну, тобто, варіантів дуже-дуже-дуже багато, але раніше всі молилися на SEO-шку, і коли ми з Relevant'ом заходили в SEO, це вже на той час вважалося, що це вже останній вагон, типу, і ми впригнули в останній вагон, і ми дійсно зробили там бум-результат. Тому що зараз, мені здається, такий стрімкий ріст, ну, дуже складно зробити, або з досить великими бюджетами, хоча вони, в принципі, були не дуже малі, але тим не менш. Тому ми зараз з клієнтами пробуємо наздогнати останній вагон і вчепитися за останній поручень і ще назбирати лідів. Ось, тому що, ну, мені здається, що там в 24-25 році починати конкретно СОшку, це буде, ну, тобто я думаю, що у нас ще, типу, там, ну, роки два точно все буде ок, і вже, в принципі, ChatGPT, ну, АІшка викаталась, Google вже хоч і в демо, але викатив цю фічу, і ми все одно бачимо, що, в принципі, трафік не просідає, він там, ну, в нас на проєктах зростає, ну, тобто все, в принципі, плюс-мінус ок, та? Тобто якоїсь трагедії не сталося, що там просто по нулям все. Та? І такого, в принципі, ніколи не станеться, що в тебе не буде трафіку на сайт. Просто він, можливо, буде в менших пропорціях, можливо, він буде якось інакше конвертити, але в будь-якому випадку цей трафік на сайт можна буде доганяти ремаркетингом. Ну, тобто будуть якісь нові стратегії, поки що ринок дуже активно міняється. Складно зрозуміти, куди це все буде рухатися. І ще один момент такий, що більше компаній, які, напевно, будуть це слухати, вони будуть просто сміятися і такі, типу, та, блін, ну, SEO-шка це в нас, типу, там, 10% ревені, ну, типу, ок. Ну, ми закриємо SEO-шку, типу, там, ми підемо ще кудись заливати гроші, тому що вони використовують Google Ads, вони спонсоруються на Clutch, на GoodFirms, на всіх площадках, де тільки можна, тратять $1030 в місяць на спонсорство. В них є івенти офлайн, куди вони їздять в роу-шоу, в них є представництво сейлів, в них є вебінари, в них є персональні профайли в LinkedIn, ну, тобто, в них повний спектр маркетингу, і для них це, типу, то, що я зараз говорю, нерелевантно. Я більше говорю про маленькі компанії, які звикли, типу, там, жити одним інструментом. Дуже багато компаній живуть тільки на Google Ads, або тільки на Outreach, або тільки на SEO-шці. Та? І от компанії там до 100, навіть до 200 людей, вони чомусь, ну, фокусуються на одному каналі, і мені здається, тут важливо розвивати експертизу або купувати цю експертизу в нас для вибудовування якихось нових свіжих каналів для лідогенерації, для посилення свого маркетингу і загалом бренду.
Дивись, ти згадав, що є низка компаній, які фокусуються тільки на одному каналі. Угу. А чи було серед клієнтів, від клієнтів, чи були такі запити, коли компанія заходила і казала, що ми там отримуємо ліди тільки там через Clutch, бо ми платимо, але по-хорошому треба зробити щось іще, щоб не був лише один канал, де ми генеруємо ліди. Бо якщо Clutch взагалі перестане працювати, а зараз воно все взагалі не працює, то якби то, коротше, глина всім. Чи був такий якийсь кейс, і як його вирішили, який був solution, які маркетингові активності зробили?
Та, насправді, більшість клієнтів такі. Основні клієнти, які до нас приходили, вони жили на Outreach зазвичай. Це класика. Тобто більшість клієнтів, які до нас приходять, це в нас є холодний Outreach, або в нас є Upwork, ми хочемо inbound. Та? І під цим inbound зазвичай там, в більшості вважається SEO-шка, і туди локейтиться найбільше ресурсу. І ще ми з такими, ну, клієнтами, які там, можуть собі дозволити, це там 100 плюс розміром компанії, то ми ще робимо там LinkedIn, якісь івенти, вебінари, якось взаємодіємо там з лідген-командою, трохи їм фідбечимо по стратегії там і де чим ми можемо допомогти. Але в основному, да, це завжди до нас приходить для вибудовування конкретного якогось каналу там або спектру каналів. І зазвичай це компанії, в яких взагалі немає, в принципі, маркетингу, да, тобто і такої експертизи.
Хотіла ще запитати по клієнтах і по проектах, тому що це питання актуальне, мабуть, всім маркетологам. А, як правило, коли ти маркетолог, то тобі треба бути дуже флексібл, постійно знати все, постійно моніторити все, і навіть коли ти і ведеш одну компанію, але доволі важко за всіма аспектами, типу, моніторити і менеджити то все. А в SQL ти ведеш ще й там низку проєктів. Тому суть питання в тому, як менеджити, як менеджеру тягнути всі, декілька проєктів одночасно. Можливо, поділишся якимись там супер своїми секретними секретами про те, як вести продактів дей маркетинг-менеджера чи CMO, щось такого.
Ну так, мені здається, що тут проблема просто більшості маркетологів, які one-person marketing team. Да, тобто, коли ти руками дуже багато робиш, то ти не зможеш тягнути декілька проєктів. Декілька проєктів реально менеджити, коли ти дійсно на позиції CMO. Коли ти дійсно на позиції CMO, то ти абсолютно нічого не робиш ручками. Тобто в тебе як мінімум має бути контент-менеджер, маркетинг-менеджер, або в тебе має бути оцей one-person marketing team, який типу все закриває, да? Але ти точно не маєш влазити руками, ти не можеш постити статті, ти не можеш робити соціальні пости. Мене досі вбиває, коли я спілкуюся з head of marketing, ну, тобто в людини позиція head of marketing, да? І вона постить в LinkedIn пости. Ну, типу, чому? Або, ну, я там, типу, пишу 2 статті в місяць, бо, типу, ми хочемо писати статті, от я собі пишу, ну, мені, в принципі, не складно, ну, і ще я там пости в LinkedIn роблю, а, ну, ще я там пару картиночок дизайню, ну, і це не head of marketing, ну, типу, і точно не CMO. Відповідно, коли ти CMO, то тут допомагає просто система, ну, тобто, нормальна task-tracking-система, де видно прозоро всі таски команди, регулярні якісь синки, де ви проговорюєте задачі, статуси і так далі, і воно все досить класно рухається. Ну, тобто, звичайно, що це потребує дуже великого об'єму твого залучення, фокусу. І загалом, мені здається, тут важливо, щоб КПД, щоб в тебе було високе. Та? Тобто, швидкість прийняття рішень, обробки інформації і загалом спектр твоїх знань, наскільки ти швидко можеш це робити. Тому що багато людей, вони можуть там колупати одну задачу дуже довго, там, або не знати рішення, не знайти і ще щось. Тому мені получається якось оркеструвати там декілька проєктів паралельно, просто за рахунок системи і за рахунок того, що я не є в операційці. І насправді ті CMO, які ну, в яких вже є команда там більше там, ніж 2-3 людини, то вони, в принципі, мене зрозуміють, що в тебе часто буває досить такий лайтовий день, коли ти взагалі нічим не зайнятий. І це була одна з причин мого звільнення, тому що я побудував дуже ефективну команду в Relevant, мені здається, де команда була максимально самостійна. Вони між собою вже взаємодіяли, там багато питань без мене вирішували. Ну і дійсно, ну тобто, я в принципі не боюсь про це казати. Да, що в мене були такі дні, коли в мене реальної роботи могло бути 2 години. Ну тобто, я типу сижу в офісі і такий, ну блін, піду там покурю на каву, схожу, не знаю. Ну і мені здається, що багато хто такі вже на топ-позиціях, вони це зрозуміють. Ось, тобто, в тебе більше виділяється часу на брейшторминг, на якісь ідеї, на ще щось. Ось, але попри те все, я якраз розширяю зараз команду, ну, тобто ось ми тебе зараз взяли, дуже-дуже цьому тішуся, для того, щоб ще більш ефективно і більше value приносити нашим клієнтам, та ще більш ретельно менеджити проекти в більших деталях, більш заглиблено, ось, тому що хочеться приносити більше цінності.
Тож, підсумовуючи щодо цього питання, коротше, вчіться делегувати, а самі так. Моніторте і дивіться, що робити вам далі. Дивись, ще під час того, як ти давав відповідь на це запитання, ти згадував за те, що постійно там сінкаєтесь своєю командою. Я б хотіла більше поговорити про сінкання з сейлами, тому що це питання зараз для маркетологів дуже актуальне, тому що сейлам насправді дуже важко стало працювати з холодним аутрічем. Вони звикли працювати з інбаунд-лідами, і зараз в цьому трохи є певна трагедія. Ми це насправді обговорювали на Q&A-сесії на мастер-групі, але, можливо, тут би ти також щось прокоментував.
Так, ну я в принципі написав пост про це. Давайте розподілимо взагалі, як це зазвичай побудовано. Та є компанії, в яких є аутріч команда, да, тобто є лідгени, є якісь там SDR, є клоузери, які закривають типу тих лідів, які лідгени їм нагенерили. Ось, і є сейли, які сидять на інбаунді. Тобто, якщо в компанії там прокачена СОшка, і сейли сидять чисто на інбаунд потоці. Типу, це так було в мене, наприклад. І в чому проблема виникає, і в чому було там запитання на цій групі, що сейли, які сидять на інбаунді, та ось вони досить сильно розслабляються, і вони чекають гарячих лідів, з якими просто треба вийти на кол і просто їх закрити, яким не треба продавати. І більшість сейлів в айтішці, вони не вміють насправді продавати, тому що продаж це не окей, добре, хочете в нас купити, я перенаправлю вас на нашого менеджера. Це не продаж, це типу connect, не знаю, транзакція. Продаж – це коли в людини не було цієї якраз такі потреби, або вона була, але не до кінця сформована. І продаж – це донести людині, що вона не зможе жити без твого продукту чи сервісу. Типу, це продаж. Коли людина, ну, не думала про те, що, ну, там, наприклад, ми робимо лонч курсу, да, люди не думають, блін, зараз би піти на курс по маркетингу в ІТ. Ну, типу, вони так не думають. Але, типу, ти через продаж, через меседжі доносиш цінність цього продукту, формуєш в людини цю потребу, demand generation робиш, і, ну, і конвертуєш, і це sales. І в нас більшість селів не вміють робити sales. Вони бояться цього, вони, типу, їм лінь. Вони такі, ну, блін, там нема сформованої потреби. Так, ну, сформуй, ну, там, попробуй хоча б. Ну, це капець, ну, дуже велика проблема з селами. І якраз таке питання маркетологів полягає в тому, що ми робимо ось ці demand generation, там, всякі активності, що зараз називаються, типу, там, вебінари, якісь ньюслетери, якісь пости, які лайкають наші ICP. І ось ці люди, які енгейджери, вони, ну, не конвертяться, тому що ми робимо корисний контент, який не націлений на конвертацію. Да? Він націлений на прогрів, на вибудовування трасту, експертизи і так далі. І наступає якийсь момент, коли цих лідів було би добре активувати. Тобто попробувати завести якийсь діалог, їх протестити на їхню потребу там і так далі. І в цей момент сейли кажуть, а вони що, сказали, що нам їм щось треба? Чого ми будемо їм писати? І виходить, що маркетинг робить купу активностей, компанія тратить купу грошей на прогрів, на нюрчеринг цих лідів, але маркетинг – це не є сейлс-функція. Ну, тобто, знову ж таки, в айтішці традиційно маркетинг – це і сейлс-функція має приносити ревеню і так далі, що не завжди правильно і треба розділяти хоча б в співвідношенні якомусь відсотковому активності, які побудовані на awareness, націлені, які на генерацію ревеню. Але, словом, тратиться дуже багато ресурсу на лідів, які ніхто не хоче клоузати, до яких ніхто не хоче йти, ніхто не хоче з ними працювати. І тут потрібно вибудовувати якусь, ну, систему комунікації, ну, по-перше, просто синки, знову ж таки, між відділами, де ми можемо проговорювати навіть лідів. Та, ну, тобто на сейлс-колах це окей. Наприклад, слухайте, там оцей Джон, він вже, типу, три пости нам лайкнув, він, в принципі, підпадає під наше ICP. Давайте ми йому напишемо, що дякую, що лайкаєш наші пости. Типу, розкажи про свій бізнес. Ну, давайте поспілкуємося з ним. А сейлам влом переписуватись просто без цілі, тому що в них стоїть, типу, KPI і їхній бонус. І вони не хочуть тратити свій дорогоцінний час на те, щоб просто спілкуватися з людьми. І в цьому дуже велика проблема. Тому треба робити синки команд, де проговорювати якісь такі активності, статуси, загалом пайплайн, синкатись на рівні KPI-ів. Тобто в цих селів, якщо у вас зараз там просів інбаунд і сейли сидять напівзагружені, то адекватно поставити їм KPI в ревеню, який вони приносять самі зі свого нетворку. Ну, або звідкись там з полів і так далі. І відповідно тоді, як мені здається, оці прогріті ліди для них будуть суперцінними, да, тому що маркетинг вже їх прогрів, і вони такі, а, блін, тепер мені треба, типу, генерити лідів. Окей, маркетинг, дякую тобі, що ти там зробив мені купу reasons to connect, і я піду до них коннектитися, з ними говорити. Ось, тобто, якось так.
Я думаю, багатьом відгукнулося, можливо, хтось навіть і черпнув якийсь інсайт. Окей, я би хотіла далі перейти більше до навчання. Спочатку хотіла б поговорити про твоє навчання. Ти дуже часто говориш в телеграм-каналах або в себе в постах на LinkedIn про те, що інвестуєш багато в навчання, в яке саме йде, на які скіли саме фокусуєшся. В цілому, коротше, про твоє навчання.
Та, я з сіньор-маркетолога став джуніор-підприємцем. Тому я це усвідомлюю, це такий дуже цікавий джорні. Ось, тому я дуже багато трачу насправді в бізнес-навчання, типу там курси по фінансовому менеджменту, по управлінню, там по стратегії, що в принципі там і на клієнтські проекти підпадає, тому що, ну, загалом розвиваю стратегічне таке більше мислення. Далі різні менторшіпи. Двічі брав менторство на запуск курсу. Це там $5000 тільки на це пішло. Менторство, там ми працювали з Сашою Гаврилюк, наприклад, бо ну, в неї досить сильний там особистий бренд, і було цікаво почерпнути її експертизу, як вона вибудовувала свою медійність, наприклад, і загалом свої продукти розробляла і так далі. Ось там теж, хто працював з Сашою, знаєш, там чек маленький не може бути. Ось, тому якось так. Ну і загалом по маркетингу теж якісь ситуативні, там, типу, якийсь CXL-інститут, наприклад, зараз ми будемо брати на XQL від Refine Labs їх продукт. Ось, тому, так, зростаємо і в маркетингу, і в бізнесі. Ну і ще, помимо того, в мене там коучі, психологи, і весь фарш всяких різних помічників. Ось.
Хотіла би перейти до топіку з XQL Academy. Ми отримали декілька запитань про те, що як створилася ідея та які курси далі. Попередньо ти вже згадав за це, що там буде низка продуктів, але не розкрив, які саме. Сказав, що це буде нішеві. Не знаю, наскільки нам можна про це говорити, хоча би знати, якому,
я думаю, що
там що буде.
Можна зробити затравку, щоб люди готувалися. Блін, це я, до речі, хочу сказати, що це дуже, дуже складно тримати грань між інфоциганством і створенням educational продуктів. Я кожен раз, коли роблю якусь публікацію, типу, я дуже переживаю насправді за репутацію. І тому, якщо ми будемо скатуватись якесь інфоциганство, будь ласка, сигналізуйте нам це, але в екологічному форматі, а не інфоциган. Ось. Але тим не менш, просто щось мені так захотілося сказати. Про продукти. Ми зараз будемо запускати курс по Google Ads, тому що це такий формат кнопки бабло. Ну, не зовсім все так легко, типу, але це досить швидкий такий інструмент. Ми, як XQL, не надаємо послуг по Google Ads, і я, насправді, сам як маркетолог не дуже його використовую. І мені дуже цікаво буде самому послухати цей курс. Це буде вести експерт, не я.
А, до речі, можна декілька слів додам щодо експерту? Просто це дуже цікаво вийшло, що сила нетворку просто працює на ура. Людина, яка буде вести разом з Данилом курс по Google Ads, це також мій тіммейт по курсу Head of Marketing. І він, я ще з нього постійно там сміялася, що він такий у нас був ком'юніті-менеджер, бо він постійно був такий якийсь заведіла всього і все. Але вийшло так, що тепер ми знову з ними будемо співпрацювати, але вже не на курсі, а на створенні власного курсу в XQL по Google Ads. Я просто хотіла за це згадати, бо це, ну, якось супер цікаво вийшло.
Це дуже класно, і мені здається, що для людей ще цінно розуміти якраз та силу медійності, да, які можливості воно дає. І це не тільки про те, коли ти фаундер компанії, да, загалом як спеціаліст, дуже класно розвивати свої соціальні медіа, бо це приносить дуже багато плюшок, відкриває багато дверей і так далі. Я коли почав будувати активно особистий бренд, мені робили дуже багато оферів на CMO в дуже класні компанії, які ви всі знаєте. Ну, прям воно дуже класно працює. Хоча там, ну, люди бувають дуже талановиті, але дуже скромні. І тут просто так хочеться сказати, що зараз світ соціальних медіа, і кого немає в соціальних мережах, кого немає на виду, того, в принципі, можна сказати, не існує. Тому не будьте скромними, постіть, розвивайтеся і так далі. Ще одна мотиваційна цитата.
Будемо в рілс вирізати, типа.
Насправді це моя така характеристика особистості. Я дуже люблю мотивувати людей десь на щось підштовхувати. Так от, про продукти. Та, Юра, він експерт в Google Ads. І дійсно він проходив мій курс для того, щоб розширити свої скіли. Він загалом працює як маркетинг-менеджер вже. Тобто в нього досвід є і широкий в маркетингу. Але він, ну, тобто якщо брати ті шейп спеціаліста, да, то в нього оця от вертикальна, це якраз Google Ads. Він вже 3 роки викладає Google Ads в різних IT-школах. В нього програма Google Ads повна десь на 40 годин. Типу, я не знав, що Google Ads можна стільки вчити. Ну, тобто, він настільки в деталі закопується в технічні моменти, там, налаштування, оптимізації, аналітики. Продукт, виходить, дуже жирний, дуже плотний, дуже крутий. Я думаю, що це буде цінно для тих, хто не запускав Google Ads, бо там не було скілів, чи не знаю, можливо, цей канал не працював через те, що ви неправильно налаштовували, чи ще щось. Словом, це супер буде цінно, цей продукт для компаній, для спеціалістів, для PPC-шників. Прям класний продукт буде, я вже дуже чекаю його реліз. Далі ми плануємо продукт по LinkedIn, далі ми плануємо продукт по account-based marketing. Далі ми плануємо продукт, який ще не має назви і теми, але ми його вже плануємо з одним власником компанії. Ну, словом, ми починаємо продюсувати нових свіжих експертів. Десь якісь продукти буду залучений я, десь якісь буду вести я. де я відчуваю, що можу дати багато цінності, але словом там буде серія таких вузьких продуктів. І ще є бажання трошки йти в сторону біздеву і зробити для вас продукти там по аутрічу, по сейлс. Є ідея продукту, як продавати на конференціях, наприклад, супер такий вузький, але мені здається, дуже потрібний для власників IT-компанії, які їздять на роудшоу, для сейлів, маркетологів, які їздять на конференції, як звідти витягувати можливості і контракти. Ось, тому так, досить багато ідей. Половина з тих продуктів, які я говорив, вони вже в активній розробці, але ми будемо їх поступово викатувати, щоб вас не перенасичити, щоб їх дуже якісно переробити. Ось, тому це такий план на наступний рік, я так думаю.
Круто, круто. Ти проговорив віжен по XQL Academy. Розкажи ще твій віжен щодо XQL в цілому. Який плануєш скейлінг компанії? Як ти його бачиш?
Так, тут трохи складніше. Я колись, перед тим, як піти на роботу, я пробував зробити веб-студію свою. Ось, ми брали замовлення там на фріланс, всі, як завжди, починають, там Upwork і так далі. Я загалом колись був програмістом, хто не знає, фронтенд-розробником, ще зі школи я верстав сайти там на Upwork. У мене перше замовлення на Upwork було в 11 класі. І ми пробували робити веб-студію, і я колись в той момент поклявся, що я ніколи не буду робити сервісний бізнес. І воно мені так засіло, і я багато з ким спілкувався з власників агентств. Це такі люди, в яких дергається око, коротше, вони такі от з ПТСР, сидять там на якихось транквілізаторах там, і так далі. Але останнім часом я замічаю приклади власників агентств, я з ними особисто вже спілкувався, які дуже класно все побудували в плані процесів. От, і вони такі на чілі. Тому що якщо взяти картинку інфобізнесмена або інфоциганіна, як всі люблять називати, то це, типу, цей там яхти, коротше, коктейлі, пляжі, пальми і так далі. Береш власника агентства, це такий зачуханий мужик, який просто запарений там десь на телефоні, коротше, там в піджаку, весь спотівший, там, ну я не знаю, якісь такі асоціації. І типу, і мені не хочеться мати такий лайфстайл, але чому я починав XQL загалом? І це не маркетингова якась активність, а це трушна моя ідея, в яку я вірю. Я дійсно хочу розвивати українське IT. Я дійсно вірю в майбутнє українського IT. Я хочу робити свій якийсь вплив на те, щоб наші компанії зростали, у них був класний маркетинг світового рівня і так далі, і так далі, і так далі. І, відповідно, курси, вони почалися теж з ідеї того, що це можливість дотягнутися до більшої кількості компаній, тому що, ну, мій ресурс, він обмежений. І в плані XQL як консалтингово-маркетингового агентства, то я думаю, що ми будемо нарощувати команду все-таки, і ми підемо в такий тип агентства бутікового, можливо, невеликого, можливо, дорогого, але для можливості робити суперкласний сервіс і маркетні послуги для української айтішки.
Ти так класно дав відповідь на запитання, що в мене прям перетікає. Класну підводку можу зробити до наступного запитання, бо ти згадав про те, що власник сервісної компанії – це такий зачуханий чувак, якому дуже тяженько живеться, але дивлячись на твій інстаграм, то ти підтримуєш такий work-life balance. Розкажи, чим живеш ще, окрім світу маркетингу?
Чим ще живу? Не знаю, я в спортзал ходжу. Не те, щоб я прям фанат, хоча останнім часом підсів і вже трохи не уявляю своє життя без цього, але я не можу сказати, що я кайфую від тренувань. Це більше як піклування про тіло, як таблетки типу прийняти, але та, ходжу в зал, займаюся бодібілдингом, як це модно називається. Та люблю різні екстремальні види спорту. На жаль, ну, це досить такі сезони. Я люблю на борді покататися. От вже плануємо відпустку в Буковель на цей рік. На вейксерфі каталися. Не знаю, пробую якісь активності, трошки активний спосіб життя вести. Так то, в принципі, проводив би багато часу в подорожах, якби була така можливість. От, тому є можливість більше розвивати бізнес. Загалом люблю такі штуки по типу по саморозвитку. Менше читаю книжок, ніж хотілося би, але все-таки стараюсь знаходити час на книжки, якісь там self-help, психологія, не знаю, про стосунки. Зараз читаю, дивлюся на книжку про те, як будувати не просто бюджет сім'ї, а загалом як сім'ї, які передають капітал там з покоління в покоління, як вони вибудовують і менеджують свою сім'ю. І там дуже складна, цікава книжка про підхід до менеджменту сім'ї, де типу залучені там бабусі, дідусі, батьки, діти, внуки, всі-всі-всі, і в великих кланових сім'ях це загалом виглядає як корпорація, як бізнес, такий ентерпрайз-проект. Ну, дуже мені таке цікаво.
А пам'ятаєш, як називається, чи ми можемо просто в коментарях тоді поділитися?
На жаль, в мене російською. «Багатство сім'ї» називається. «Багатство сім'ї». Так і називається. Люблю, колись активніше практикував стояння на цвяхах, медитації, всякі такі східні практики, мені дуже подобається. Але, на жаль, я роблю не дуже дисципліновано, більше по потребі.
А я, до речі, з приводу цвях, наскільки це боляче? Ну, типу, бо для мене це взагалі щось, ну, типу...
Це досить сильно боляче. Ну, практика, хто не пробував, цвяхи дуже, дуже цікаво. До них можна підходити з езотеричної точки зору, там кажуть, що треба там формувати запит, і поки ти стоїш на цвяхах, ти знаходиш відповідь. Ну, звичайно, що ти знайдеш відповідь, бо в тебе дуже боляче, і ти хочеш пошвидше спригнути, і в тебе є дуже чіткий дедлайн.
Чуєш, додам, це типа, коли ти працюєш і ведете маркетинг-кампейн, і все працює, а потім хоп, щось пішло не так, в тебе немає ідеї, що робити далі. Що вам, люди, треба робити? Ідіть, коротше, на цвяхи, там відразу буде.
Я коли почав, до речі, я коли купив собі цвяхи, я якраз перші рази на них встав, і це ще було в релеванті, і в нас, коротше, посипались просто клієнти, типу, ну, прям бешено, там всі були не готові, і всі до мене прибігають, такі, Данило, що ти зробив? Я такі, знаєш, ну, якогось спайку трафіку не було, нічого, типу. Я якраз на мітингу, типу, всім розказував, що я цвяхи попробував. І в нас потім був такий локальний мемчик, що мені потім всі казали, Данило, йди стій на цвяхах. Але, повертаючись до цієї практики, а можна підходити більш з такої фізичної точки зору. Спочатку боляче десь хвилину, поки цвяхи не входять в твою шкіру. Коли вони вже війшли в твою шкіру, вони її не пробивають до крові, але вони ходять, та, тобто в тебе потім такі дірочки на ногах появляються. Того, коли вони вже входять і втрамбовуються, то тоді вже не боляче. І десь за 5 хвилин приходить такий стан екстазу. Деякі кажуть, що там, типу, ти натискаєш на якісь кнопки, і в тебе, типу, енергія скрізь хребет протікає, але словом, якраз таки в зоні спини і хребта в тебе такі, як мурашки, і ти відчуваєш таке тепло. І загалом стан екстазу, ну, викидується дуже багато дофаміну, і ти такий прям, ну, коротше, дуже-дуже такий ефект, не знаю, чи доречно тут казати, схожий на оргазм, от. Але воно нічого спільного немає, але чомусь повіщиться воно схоже. Це такий цікавий ефект. І мій рекорд був півгодини на цвяхах, я простояв, от, ну, це цікава психологічна практика загалом, витримати це все. Але насправді боляче там першу хвилину, далі вже спокійно собі плюс-мінус стоїш. І якщо часто практикувати, то потім можна взагалі на цвях танцювати, і абсолютно пофіг. Ось, ну, тобто я вже там починав присідати на цвяхах, там стояти на одній нозі, на другій нозі. Зараз я вже менше це роблю, я коли встаю на цвях, і мені просто адську боляче.
А скільки по часу, як правило, така практика? Ти ж маєш це робити поступово, не знаю, прийшов на першу свою практику, то в тебе там, не знаю, ну, там, 2-3 хвилини стоїш, потім, типу, нарощуєш. Чи
зазвичай,
з самого початку маєш там хвилин 5-10 постояти?
Ні, зазвичай це якраз таки мало. Взагалі, перші рази, коли люди встають, то там фішка в тому, що як нам тренер, бо я перший раз з тренером ставав на цвяхі, то як тренер пояснював, що це показує твою довіру до світу і наскільки ти довіряєш своєму організму загалом. Тому що основна фішка в цвяхах, коли ти встаєш, відділити себе від організму. І дуже допомагає казати собі фразу, що це боляче моєму тілу, а не мені. Ну, тобто ти і абстрагуватися себе від тіла, типу, це, ну, буває досить нелегко, і загалом це про довіру до всесвіту. Типу, наскільки ти довіряєш світу, що ти там, що з тобою все буде окей, з тобою нічого не станеться, і так далі. То ті люди, яких більше довірить до, ну, до світу, вони спокійно стоять. Та? Тобто їм боляче, але вони витримують. Є люди, які не можуть встати. Ну просто, типу, навіть вони ставлять одну ногу, починають на неї надавати вагу, І вони кажуть, я не можу, ну просто вони не можуть встати. Деякі люди там встають 5 секунд, просто кричать від болі, спригують з цвяхів. Тому тут дуже індивідуально. Я перші рази не міг, наприклад, встати, а потім один раз встав, перетерпів там буквально секунд 30, зрозумів, що воно стає легше, і десь хвилин 5 простояв, напевно. Тобто воно, ну, досить індивідуально. Але зараз це популярно, є досить багато студій, де є цвяхи, там можна собі піти попробувати.
Круто, клас, цікаво, поділи. Тепер будемо знати всі секрети того, як черпати ідеї. Да, я так. Насправді, у мене секрет черпання моїх ідей – це піти побігати.
Ну, от,
а в тебе я так бачу, що або на цвяхи піти, або в зал сходити. Ну, так.
Я на кінець хотів би ще раз розказати, за чим до нас можна звертатися, тому що я зараз бачу просто дуже великий попит. У нас ресурсу не так багато, але ми хочемо попрацювати зі всіма, хто хоче з нами попрацювати.
Клас!
Будемо намагатися всіх опрацювати, тому що дійсно зараз ринок активізувався, я бачу прям дуже багато заявок до нас. І до чим за нами можна звернутися? Ще раз просто, щоб ви для себе знали, можливо, вам це буде корисно. Консультації годині, де ми відповідаємо на всі ваші питання. Ви попередньо можете надіслати якийсь файл на ознайомлення, де ми дамо по ньому фідбек. Це є різного роду аудити. Це повний маркетинг-аудит, де ми перевіряємо все від вашого бюджету, маркетинг-стратегії, оргструктури, маркетинг-команди. Пропонуємо якісь рішення по оптимізації там процесів, бюджетів, маркетинг-стратегії, плюс аудитимо сайт, там статті і так далі. Коротше, по всьому проходимо, все, що можна подивитися. Є окремо аудит сайту. Таке, деколи нас просять подивитися, можливо, там ви опустили якісь конверсійні елементи, можливо, десь у вас не clear messaging. Завжди корисно, щоб хтось подивився збоку і трошки вам профідбечив по вашому сайту. Ось, і це розробка маркетинг-стратегії. Загалом у нас є послуга сетапу інбаунд-маркетингу, де ми починаємо з аудиту того, що у вас вже є. Розробляємо маркетинг-стратегію, бюджет мінімум на півроку, контент-план, там семантичне ядро, коротше, все плануємо і починаємо роботу. І далі можна з нами працювати в форматі Fractional CMO, де ми вдовго ведемо ваш проект за ціною middle-маркетолога, але ви отримуєте мене і вже тепер Еліну, які дуже ретельно будуть управляти вашим маркетинг-проектом. Всі посилання в описі. Ставте лайк, залишайте коментарі і підписуйтесь.
Також ставте запитання, бо, можливо, XKL Talks, про які я дізналася зараз на записі подкасту, будуть продовжуватися. Тому нам треба ідеї, де... Ні, ідеї, можливо, в нас і будуть, але так, щоб вони відгукувалися вам, буде дуже класно, якщо ви будете ставити запитання або напряму писати Данилу або мені. Я завжди відкрита до комунікацій. Я насправді себе позиціоную типу, як людина комунікації, тому мені можна писати. Я радо відповім і буду дуже вдячна, якщо ви будете ділитися також з нами якимись своїми ідеями, запитаннями, suggestion'ами і так далі.